Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatano ya 21 mwezi Septemba mwaka 2022, siku ya amani duniani. Jina langu ni Flora Nducha, nakaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie hapa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa ambapo mjadala wa wazi wa ngazi ya juu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea. Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa ulimwenguni WHO, leo kandoni mwa mjadala wa wazi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea mjini New York, Marekani, limezindua ripoti mpya inayowataka viongozi wa dunia kuchukua hatua za haraka dhidi ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza, yani NCDs, ambayo hukatili maisha ya watu milioni 17 kila mwaka. Lea Mushi na taarifa zaidi.
Akizindua ripoti hiyo, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema ripoti hii ni kumbusho la tishio kubwa linaloletwa na NDCs na hatari zake. Kuna hatua ambazo ni za gharama nafuu ambazo kila nchi bila kujali kiwango chake cha kipato kote duniani zinaweza na zinapaswa kuzichukua na kufaidika nazo, kuanzia kuokoa maisha ya watu na kuokoa gharama. Namshukuru Rais Akufo-Addo, Waziri Mkuu Stern na Michael Bloomberg kwa uongozi wao na maono yao katika kushughulikia changamoto za kimataifa za afya. Ili kusongesha mchakato huo na mapambano ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza, ikiwemo magonjwa ya moyo, kisukari, saratani, magonjwa ya mfumo wa hewa na mengineyo, WHO imemteua tena kwa muda wa miaka miwili Michael Bloomberg kama balozi wa kimataifa wa WHO kwa ajili ya NDCs, ukiwa ni muhula wake wa tatu. Akikubali jukumu hilo kwa muhula mwingine, Bwana Bloomberg amesema magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama magonjwa ya moyo, kisukari, matatizo ya mapafu na saratani ni wauaji wakubwa wa kimya kimya, lakini mara nyingi yanaweza kuzuilika kwa ufadhili unaostahili na hatua zingine ambazo si za gharama kubwa. Niko tayari kuendelea kuchagiza uwekezaji wa kuokoa maisha kwa NDCs na kufanya kazi bega kwa bega na Dr. Tedros. WHO imesisitiza kuwa bado uelewa wa umma kuhusu uhusiano uliopo baina ya NDCs na hatari ya vichocheo vyake kama matumizi ya tumbaku na pombe, lishe duni na kutofanya mazoezi ni mdogo sana. Hivyo limezitaka nchi kuongeza juhudi katika upande huo pia. Shirika hilo la afya limesema lengo kubwa la ripoti ya sasa na wito wake ni kuhakikisha hatua zitakazochukuliwa zinaokoa maisha ya watu milioni 50 ifikapo mwaka 2030 kote duniani.
Tukisalia na masuala ya Umoja wa Mataifa, kijana Gibson Kawago kutoka Tanzania, ambaye ni miongoni mwa vijana 17 walioteuliwa na Umoja wa Mataifa kuwa viongozi vijana kusongesha malengo ya maendeleo endelevu SDGs, amesema anatumia kipindi cha miaka miwili cha nafasi hiyo ili kusongesha hatua kwa tabia nchi, ikiwemo kutumia ugunduzi wake kuchakata betri chakavu za kompyuta ili kuweza kutengeneza betri za kuzalisha umeme katika kulinda na kuhifadhi mazingira. Asumta Masoi amezungumza naye na kuandaa taarifa ifuatayo.
Nina furaha kubwa sana kuweza kuteuliwa na Umoja wa Mataifa kwa kutambua mchango wangu kwenye kutatua matatizo katika jamii hii ambayo ninatoka.
Gibson huyu akizungumza kwa furaha kutoka Dar es Salaam, Tanzania, nilipomuuliza amepokeaje uteuzi huo, na akaenda mbali kufanua kilichomwezesha kuteuliwa.
Sisi tunajihusisha na kuchakata betri za laptop. Sasa hivi watu wakibadilisha betri kwenye laptop zao huwa wanazitupa, zinachafua mazingira, na mara nyingi zikiingia kwenye udongo zinakuja kusababisha madhara kwenye afya za wanadamu. Kwa hiyo waga tunazichakata hizi betri na kuweza kuwatengenezea wananchi wa vijijini battery pack wanazoweza kuzitumia kwa ajili ya kupata nishati mbadala, wanachaji na sola, halafu baadaye wanaweza kuwasha taa zao, kuangalia television na kuchaji simu zao. Kwao nina furaha kubwa sana na nawashukuru sana wote waliohusika katika hili.
Nikamuuliza mjasiriamali huyo wa mazingira, kinachofuatia ni nini?
Katika miaka hii miwili nitajitahidi na kuwa balozi mzuri kuhakikisha vijana wenzangu wanajua umuhimu wa kutunza mazingira na wanajua ni jinsi gani watatafuta fursa tofauti kwa kutatua matatizo katika jamii zao na kuhakikisha tunaweza kutunza mazingira yetu.
Gibson, ambaye pia ni muasisi wa kampuni ya Waga inayotengeneza betri hizo, akanieleza kulikoni aliamua kujikita kwenye ubunifu huu.
Sasa siku moja nilikuwa namuonyesha bibi yangu ambaye alikuwa anaumwa video ya harusi ambayo ilikuwa imetokea Mafinga. Sasa baada ya hapo, katikati ya video betri kwa bahati mbaya ikaisha. Nikajaribu kuunganisha vi betri vidogo vidogo kuchaji lakini nikashindwa. Kesho yake nikaipeleka simu kuchaji, lakini hali ya bibi yangu ikawa mbaya zaidi mpaka akafariki. Kwa wakati napata maumivu yale na kuwaza ni watu wangapi wanapata matatizo hayo nje, nilipofika Dar es Salaam wakati nasoma DIT, nikaanza kutafuta jinsi gani naweza kutengeneza power bank. Nikaona kumbe kuna uhitaji wa kuwa na lithium ion batteries, battery ambazo zinaweza kuweka umeme mwingi katika size ndogo. Baada ya hapo nikaanza kutafuta hizi battery, nikaona kuzileta kutoka nje ni bei kubwa. Kwa hiyo nikatafuta mbadala. Nikaona kwenye laptop huwa kuna battery za aina hiyo hiyo na na uwezo wa kuzipata. Kwa hiyo nikaanza kuingia online, nachukua kozi fupi fupi. Mara nyingine nilikuwa silipii ili nisipate cheti lakini nipate uelewa, na nikaweza kuelewa jinsi ya kuchakata battery za laptop na kuweza kutengeneza battery bank kubwa. Kwa hiyo baada ya hapo sasa nikaanza kutest power bank, nikaona inafanya kazi na nimeweza kukuza mpaka natengeneza battery kubwa ambayo inawezesha mtu wa kijijini kuweza kuwasha television, kuwasha taa zake na kuweza kutumia, lakini itakapoisha anaweza kachaji na solar.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
Barabara kabisa. Hapo baadaye ni mashinani tutamsikia Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC akizungumzia swala la amani nchini mwake. Lakini kwanza ni makala ambayo inaturejesha hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, imeandaliwa na Arnold Kayanda akiangazia mjadala unaohusisha viongozi mbalimbali wa mashirika ya Umoja wa Mataifa na wadau kuhusu mabadiliko yanayopaswa kufanyika katika elimu ulimwenguni kote. Kwako
It's absolutely clear that children is...
Ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Catherine Russell, akizungumza katika mjadala huo wa mabadiliko ya mfumo wa elimu, mjadala uliofanyika katika jengo la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Hapo Bi Russell anasema ni wazi kabisa kwamba watoto, hasa watoto waliotengwa zaidi ambao ni wasichana, watoto ambao ni watoto wenye ulemavu, watoto wanaoishi katika migogoro ya kibinadamu, wanakabiliwa na mgogoro wa kweli ambao ni elimu. Mkuu huyo wa UNICEF anaendelea kwa kueleza mikakati walionayo akisema, tutajitahidi kuhakikisha watoto wote wanajifunza mambo ya msingi, waweze kusoma, kwamba wanaweza kufanya hesabu zao, waendelee kujifunza, na tutaunga mkono afya yao ya akili na ujumuishaji wao wa kidijitali ambao ni muhimu kabisa.
We need to support teachers, principals.
Bi Russell anaongeza akisema tunahitaji kuunga mkono walimu, walimu wakuu na wazazi, na tunapaswa kufuatilia na kupima maendeleo yetu ili kuhakikisha kuwa mafanikio na kushindwa kwao ili tujue walivyo na tujifunze kutoka kwao. Kana kwamba haitoshi, mkurugenzi mtendaji huyo wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF anasisitiza akisema,
adequate funding is absolutely key.
Ufadhili wa kutosha ni muhimu kwa hili, na sote tuna jukumu la kutekeleza katika kusaidia serikali kufadhili elimu. Mwingine aliyeshiriki mjadala huo ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS, Winnie Byanyima. Kwa mujibu wa UNAIDS, kila wiki takriban wasichana 4900 wenye umri wa miaka 15 hadi 24 huambukizwa virusi vya ukimwi VVU katika eneo la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Maambukizi mapya 6 kati ya 7 kati ya vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 19 ni miongoni mwa wasichana. Bibi Byanyima anasema,
if a girl...
Msichana akimaliza elimu ya darasa la pili, usijali kama ubora bado, hata haupo bado, kama unavyopaswa kuwepo. Usijali kama ni kuwa tu katika kuta nne za darasa hadi mwisho wa shule ya sekondari. Hatari hiyo ya kuambukizwa inapungua kwa 50%. 50%.
Mkurugenzi mtendaji huyo wa UNAIDS anasisitiza akisema,
VVU au ukimwi si ugonjwa tu, janga hili ni zaidi ya afya. Kama unaweza kuona, ni elimu, ni afya, ni haki za binadamu.
Kwa upande wake, Filippo Grandi, kamishina mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, akizungumzia elimu kwa wakimbizi anasema,
Lengo ni kuwajumuisha katika mfumo wa kitaifa. Kujumuishwa haimaanishi kuunganishwa milele. Kuna maanisha kujumuishwa katika kipindi ambacho wanahitaji ulinzi wa nchi nyingine. Na hii inatumika kwa waliofurushwa, lakini inatumika pia kwa wasichana, kwa watu wenye ulemavu, wale watu wote ambao wameathiriwa hasa na shida. Na hii inamaanisha mambo mawili kimsingi: sera nzuri za ujumuishaji, elimu jumuishi ya serikali na rasilimali. rasilimali, rasilimali.
Jose Vieira, mkurugenzi wa uchechemuzi wa muungano wa kimataifa wa watu wenye ulemavu ambaye pia yeye ana changamoto ya macho, kwa upande wake anasema kwamba wanahitaji bajeti zaidi za kitaifa zilizotengwa kwa wanafunzi wenye ulemavu. Bila budget, lengo namba 4 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs halitafanikiwa. Anaongeza akisema tunahitaji wanafunzi wenye ulemavu waweze kuifikia mifumo ya elimu, ikizingatiwa kuwa takriban 10% ya wanafunzi ni wanafunzi wenye ulemavu katika nchi yoyote ile. Tunatakiwa kujipanga ipasavyo, anasema.
We need to plan accordingly.
Mwisho, mjadala huo mzito ukahitimishwa na burudani ya kitamaduni kutoka kwa mwanamuziki nguli kutoka barani Afrika, Angelique Kidjo.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa makala hiyo. Mwadia wa sawa mashinani, Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amehutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, na kutaka umoja huo wa mataifa kushiriki kamilifu katika mapambano dhidi ya ugaidi nchini humo.
Cependant, en dépit des efforts,
pamoja na juhudi zetu bila kuchoka ndani ya nchi, pamoja na uwepo mkubwa wa wanajeshi wa Umoja wa Mataifa na msaada wa kidiplomasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka 23, tatizo la usalama linaendelea kuathiri nchi yangu. Ili kutokomeza kabisa ukosefu wa usalama na kuhakikisha amani ya kudumu inapatikana na kuhakikisha kuna utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makubaliano kadhaa yalitiliwa saini na makundi yenye silaha na hata nchi jirani chini ya dhamana ya jumuiya ya kimataifa na mifumo ya kitaifa na kimataifa iliundwa. Hata hivyo, matarajio haya yote yalidumu kwa miezi michache. Ni muhimu kwa Umoja wa Mataifa kuingilia kati kwa bidii zaidi ili kuzima moto huu na kuhakikisha kuna heshima kamili kwa sheria za kimataifa.
Dans le respect absolu des règles du droit international.
Asante sana Rais Felix Antoine Tshisekedi, kila la heri katika kusaka amani ya kudumu nchini DRC. Na kwa kibao hicho basi, Associé chake Fally Ipupa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, nami natamatisha jarida letu kwa siku hii ya leo. Ungana nasi tena kesho kwa jarida lingine. Pia tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa taarifa zinazopatikana kila wakati. Kwenye Twitter na YouTube channel yetu rambaza kupitia habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, jina langu ni Flora Nducha, na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja Mataifa. Meyo hivi utiaje, kivosa ni ya utiaje.